Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. Sutra obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, perioda koji je zauvijek ostavio pečat na našu kolektivnu svijest. Rat, svi znamo, donosi različite oblike razaranja, ne samo fizičkih, već i onih koji duboko pogađaju ljudsku dušu. Psihičke posljedice rata nisu uvijek vidljive na prvi pogled, to nisu rane koje se vide izvana, ali su jednako važne kao i sve materijalne i tjelesne štete. U današnjoj emisiji istražit ćemo duboko usađene rane rata na psihičko zdravlje pojedinaca, obitelji i društva kao cjeline, ali ćemo razgovarati o hrabrosti, otpornosti i uspješnom suočavanju s traumama rata. Gost nam je danas profesor Zoran Komar, psiholog i hrvatski branitelj. Profesore, dobro nam došli.
Dobar dan, lijepi pozdrav, hvaljen Isuse Marija, osobito lijepi pozdrav svim hrvatskim braniteljima i braniteljicama i članovima njihovih obitelji.
Molim vas za početak da nam se predstavite.
Ja sam, kao što ste rekli, psiholog po struci, dragovoljac Domovinskog rata. Prije rata sam se bavio znanstveno-istraživačkim radom, a onda kad je počeo rat, kao i mnogi drugi pripadnici moje generacije, imao sam silnu potrebu staviti i suprotstaviti se onom zlu koje je zapravo prijetilo da nas sve poklopi. Tijekom rata sam obnašao različite dužnosti, bio sam dugo godina voditelj vojno-psihološke službe u Hrvatskoj vojsci, jedan od ljudi koji je kreirao taj sustav, a nakon rata sam radio u Ministarstvu hrvatskih branitelja, bio sam pomoćnik ministrice i državni tajnik u istoimenom ministarstvu. Zadnjih 10-12 godina sam angažiran primarno u nastavi na sveučilištima i na sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu hrvatskih studija i na privatnom sveučilištu Vern. Uglavnom i toliko vremena nakon rata kontinuirano se bavim temama poraća i psihičkih i psihosocijalnih posljedica sudjelovanja u ratu. Surađujem sa brojnim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Ako sad počnem nabrajati, bojim se da ću se ogriješiti o nekoga koga ću zaboraviti, ali istaknut ću posebno, recimo, meni vrlo dragu suradnju sa udrugom roditelja poginulih branitelja, naravno sa udrugom branitelja liječnika od posttraumatskog poremećaja, sa udrugom dragovoljaca, sa udrugama Albanaca, hrvatskih branitelja i tako dalje. Jednom riječju, mislim, rat je prošao, ali mislim taj rat za dostojanstven život nas koji smo u ratu bili i dan danas traje.
Evo, kao što ste rekli, Domovinski rat je davno završio. I u zanimanju javnosti evo nekoliko puta godišnje, obično kada su neke obljetnice, međutim njegove posljedice su mnogima i dalje vrlo žive. Koje su dugotrajne posljedice ratnog iskustva na psihičko zdravlje pojedinca i cijele zajednice?
Gledajte, rat je toliko težak događaj, toliko težak doživljaj svakoga od nas danas na neki način trajno obilježava, kako u pozitivnom, tako nažalost i u negativnom smislu. Mi se uspijevamo u većini slučajeva, ljudi koji smo u ratu bili, samo oporaviti uz pomoć obitelji, uz pomoć bližnjih, uz pomoć crkve, pa onda i uz pomoć društva. Nažalost, jedan dio se ljudi nikada do kraja ne oporavi, odnosno razvije simptome posttraumatskog poremećaja koji postaju kroničnima i s time se također može i mora živjeti. Dakle, evo ja ću uvijek rado citirati pokojnog Don Joška Šantića, generalnog vikara naše vojne biskupije, koji je bio dragovoljac Domovinskog rata, i kad ga je otac biskup pitao: dobro Don Joško, recite mi kako je to biti u ratu, on nije znao isprva što bi mu rekao, onda je rekao jednu vrlo jednostavnu rečenicu: znate oče biskupe, nitko od nas koji smo u ratu bili nije više isti. Dakle, to ne znači, rat vas u jednom smislu i može i oplemeniti i obogatiti, steknete i cijeli niz doživotnih prijateljstava. Naučite, ako niste, naučite razlikovati dobro od zla. Ali sve je to nabijeno snažnim emocijama, a snažne emocije koje dugo traju, eruptiraju i također, nažalost, ostavljaju svoga traga.
I tu je jako puno stresa. U stvari, samo kad gledamo na televiziji nekakve scene iz rata, budemo potreseni, a učinak je neopisivo snažni, naravno, kad to osobno doživljavate. Nažalost, mnogi branitelji i ostale osobe koje su na neki način proživjele ratne strahote su razvili i PTSP. Možete li nam reći što je to, koji su simptomi i posljedice?
Posttraumatski stresni poremećaj je dugo vremena zapravo bio ignoriran, kao što su psihičke traume, psihički problemi ratnika dugo vremena kroz povijest ratovanja bili ignorirani ili prešućivani ili trpani pod tepih. Mislim, do početka 20. stoljeća ljudi koji su deklarirali psihičke tegobe su čak vojnici bili strijeljani ili proglašavani kukavicama, slabićima, zatvarani, šikanirani. Pa nije pomoglo niti u Prvom svjetskom ratu, kad je broj takvih ljudi ja naglo porastao zbog uporabe oružja masovnog uništenja. Nije se htjelo priznati da je moguće da netko psihički ima probleme, a meta ga nije okrznuo, pa se to nazivalo granatnim šokom ili granatnim udarom. Čak su se radile autopsije i pokušavalo se naći promjene u mozgu koje su navodno trebale biti uzrokovane izloženosti topničkoj vatri. Nisu pronađene nikakve takve morfološke promjene na mozgu. U Drugom svjetskom ratu, još mislim, oni koji su psihički se slamali u ratu, vojnici su svrstavani u kategoriju umora, jel? Bojnog umora. Tek zapravo nakon Vijetnamskog rata se pojavljuje dijagnoza posttraumatskog stresnog poremećaja. Slikovito se taj poremećaj može opisati kao psihički žrvanj. Ja ga nazivam psihičkim žrvnjem zato što, i to žrvnjem koji postoji u nama. Šta se događa? Dakle, mi doživimo nešto strahotno, nešto zastrašujuće, nešto užasavajuće. Jako nas to pogodi, jako nas to uzruja. Prirodna reakcija svakoga od nas je da to pokušavamo potisnuti, da to pokušavamo zaboraviti, da izbjegavamo sve ono što bi nas na to moglo potaknuti. Dakle, s jedne strane imate nametljiva sjećanja, a s druge strane imate pokušaje da to izbjegnete i potisnete. Nažalost, ti pokušaje izbjegavanja i potiskivanja su neuspješni. I vi se nađete doslovno u jednom žrvnju koji vas melje. Posljedica logička je da ste uznemireni, da ne možete spavati, da počnete zapravo imati iskakanja i u razmišljanjima, u mogućnosti koncentracije, da postajete kratkog fitilja, da postajete agresivni ili postajete depresivni, i to je jedno stanje, dakle, iz kojeg ne vidite izlaza. Vas na traumatski događaj mogu podsjećati i trivialne stvari, poput recimo buke koja se stvara kad prolazi tramvaj ulicom. Vas to može asocirati na taj događaj, ili recimo nekakve iznenadne kiše, jer ono što se dogodilo u ratu strahovito bilo je u kišnom periodu, pa vas ta kiša može uzrujati. Dakle, nemoguće spavati, ne možete u snu, vam se stalno pojavljuju te mučne scene. Jednom riječju kažem, to vas melje u kontinuitetu.
I u stvari stalno iznova proživljavate.
Tak, nažalost da, nažalost da, nažalost da.
Evo, opisali ste jednu bezizlaznu situaciju. Nažalost, mnogi branitelji počine i samoubojstvo. Radili ste istraživanje na tu temu. Kako do toga dolazi? Kako to možemo spriječiti?
Da, kad je o suicidima hrvatskih branitelja riječ, ja sam tu posebno osjetljiv, jer mislim da je zastrašujuće, da je nedopustivo, da je užasno, da ljudi koji su u ratu bili spremni položiti svoj život za slobodu domovine nakon rata, u kojem smo pobijedili, dakle, ne bilo kakvi ljudi, ne bilo kakvi branitelji, nego pobjednici, se odluče dizati ruku na sebe. Mislim da je to za naše društvo poražavajuća činjenica. Još tim je gore što mi imamo jedan trend porasta suicida, kad gledate stope suicida, dakle relativni broj samoubojstava u odnosu na ukupan broj branitelja. Od 90. godina na ovamo mi imamo smanjenje stope samoubojstava u civilnoj populaciji, uz istovremeno porast samoubojstava u braniteljskoj. Što nam to govori? To govori očito o tome da su se mnogi hrvatski branitelji po završetku rata zatekli u bezizlaznoj, beznadnoj situaciji, što je gore, situaciju u kojoj im nije se našao netko tko bi im pružio ruku i ko bi ih izvukao iz tog osjećaja beznađa. Pritom, fenomen samoubojstava branitelja treba dijeliti od fenomena posttraumatskog stresnog poremećaja. Tu postoji jedna predrasuda, jedno krivo mišljenje da svi branitelji koji su počinili suicid su oni koji su oboljeli od posttraumatskog poremećaja. To jednostavno ne stoji. Sa posttraumatskim poremećajem možete živjeti. I moje analize pokazuju da vi imate otprilike podjednak broj onih koji su počinili suicid, a zapravo su u ratu doživjeli ranjavanje, podjednak broj kojih su, recimo, invaliditet stekli temeljem neke bolesti ili ozljede, a najveći broj suicidanata među braniteljima zapravo nisu hrvatski ratni vojni invalidi, premda oni jesu najrizičnija skupina.
Spomenuli ste sad različite skupine unutar braniteljske populacije. O jednoj temi se definitivno ne govori dovoljno, a to su žene branitelji. Po čemu je njihovo iskustvo bilo specifično i s kojim se one specifičnim problemima suočavaju i suočavale su se tijekom rata?
Žene braniteljice i tijekom rata i nakon njega su dijelile i dijele sve dobro i sve loše, kao i ostali hrvatski branitelji, pri čemu je ta uloga žena u Domovinskom ratu nažalost također dosta podcijenjena i dosta marginalizirana, jer smo mi takvo društvo da se smatra da je rat primarno muška djelatnost. Ja mogu svjedočiti konkretno o cijelom nizu izvanrednih osoba žena u ratu, i ne samo u pomagačkim službama, kao što je recimo zdravstvena struka, kao što smo mi vojni psiholozi, u kojima je bilo preko 60% žena, nego sam obilazeći različita bojišta na prvim crtama, recimo na Dinari prije Oluje, u jednom improviziranom skloništu jedne minobacačke bitnice, od njih pet je jedna bila djevojka. Dakle, bile su s nama i to nije nevažno, znate, kad ja sam razgovarao dosta i sa kolegicama vojnim, mojim psihologinjama, ni jedna od njih nikada nije doživjela bilo kakvo neugodno iskustvo. Osim možda, recimo, jednog osjećaja prezaštićenosti. Prema ženama su se hrvatski vojnici, hrvatski branitelji s posebnim poštovanjem i s posebnim uvažavanjem i brigom odnosili. A sama njihova pojava je davala i dodatnu snagu onima koji su u ratu s njima sudjelovali. Tako da svakako treba istaknuti jednu enormnu ulogu hrvatskih braniteljica, ali i žena koje su bile ona civilna fronta, koje su nama, ja znam da u našoj brigadi, pazite, pa mi smo non stop imali posjete žena koje su nam plele kape, čarape, donosile hranu. Uopće bi bilo potpuno pogrešno i krivo reći u ratu su sudjelovali muškarci, muškarci su ti koji su najzaslužniji za pobjedu u ratu. Vjerujte mi, bez žena braniteljica iz prve, iz druge i treće linije fronte, mi taj rat ne bismo mogli dobiti.
Evo, spomenuli ste ove žene koje su vam pomagale i donosile neke stvari da lakše prođete kroz to. U stvari nisu samo branitelji pogođeni ratnim posljedicama, nego u stvari svi koji se nađu i na nekakav drugačiji način u ratu, bili to izbjeglice, obitelji, branitelja, njihova djeca, žene, udovice. Kakvo je njihovo iskustvo i koje su posljedice na njih koji nisu na prvoj liniji obrane?
Da, nažalost, i to je jedna tema koja je dosta marginalizirana. Kad je o ženama, suprugama hrvatskih branitelja sa invaliditetom riječ, recimo, to smo pokrenuli još 2006. i 2007. godine, otvorili smo mogućnost sistematskih pregleda za tu kategoriju, dakle supruga hrvatskih branitelja sa različitim stupnjem invalidnosti. Onda smo došli do poražavajućih spoznaja koliki postotak njih boluje od cijelog niza različitih bolesti, što je naravno posljedica tog života sa braniteljem koji ima ili fizički ili tjelesni invaliditet. Pazite, to vam u značajnom mijenja kompletan obiteljski život i na njega utječe. Mi smo premalo pozornosti posvetili suprugama, djeci hrvatskih branitelja, ponašajući se po jednom rezonu, pa šta sad, rat je gotov, okrenimo se budućnosti, pravimo se da je sve u redu. Na koncu konca u našem društvu postoji takva kultura da ono što se događa unutar obitelji treba i ostati unutar obitelji, a nažalost unutar obitelji su se događale i bojim se da se još uvijek događaju različite traume, tako da mi u stručnom pogledu, kad se koristimo stručnim terminima, možemo govoriti o toj sekundarnoj traumatizaciji koja pogađa osobito supruge ili partnere. Možemo govoriti o transgeneracijskom prenosu traume kada govorimo o djeci hrvatskih branitelja. Jednom riječju ukratko, problemi koje mi danas vidimo, uočavamo i imamo u hrvatskom društvu koje je rat izazvao, ja bih rekao, nisu gotovo ništa manje nego što su bili prije 30 godina, samo što se fokus promijenio. Donekle se fokus promijenio, jer tu sad doista imamo velikih problema sa obiteljima braniteljskima, a kažem, nažalost, o tome premalo govorimo, i premalo se stručnih osoba s tim problemom uopće želi baviti.
Spomenuli ste onaj stav rat je gotov. A što kad je rat gotov? Kako je braniteljima vratiti se iz ratnog stanja u mirnodopsko stanje?
Gledajte, prirodno je, pazite, uzmimo bilo kakvu situaciju, tešku, mučnu u privatnom našem životu, jel? Koja na ovaj ili onaj način završi. I mi imamo takvu jednu tendenciju, takvu jednu sklonost da kažemo, dobro, stavimo to sad na svoje mjesto, okrenimo se budućnosti. I tako se kao ljudi nastojimo ponašati i kad je o ratu riječ, to je prirodna, to je ljudska reakcija. Tako se u konačnici ponaša i cijela društvena zajednica. Rat je gotov, okrenimo se budućnosti. I nitko sretnije od mene kad bi to bilo tako jednostavno i moguće izvesti. Međutim, pazite, rat završi, ali on ostane u nama. One posljedice, oni doživljaji, ona iskustva, i pozitivna i negativna, ostaju sa nama, ostaju u nama. I ne možemo, da pače, pogrešno je, praviti se da se ništa nije dogodilo, da je sve u redu, jel? Da eto sad idemo dalje. Što mi više potiskujemo, što mi više izbjegavamo, jel? To nas zapravo, ta muka, ta nevolja više sustiže. Ja volim citirati jednoga južnoafričkog, čuvenoga zapravo južnoafričkog biskupa Desmonda Tutua. On je govoreći o pomirbi između crnačke i bjelačke populacije u Južnoafričkoj republici rekao tu jednu znamenitu misao, rekao je da bi rane zacijelile, one se moraju otvoriti. Rane zacijele kad ih otvorimo. Dakle, pokušajte ih lijepiti flasterom, ljepilom, bilo čime, buknut će još i gore. To je put iscjeljenja, to je put ozdravljenja. Jel? Rekoh, spasih dušu svoju. Dakle, nažalost, mnogi od nas to drže u sebi, srame se iz ovih ili onih razloga. Oni koji su najžešće traumatizirani, vrlo jak otpor pokazuju prema otvaranju. A otvaranje i otvoreno razgovaranje, pazite, o bilo kojem problemu, pa prvi način da se problem riješi, prvi korak je da ga priznate, da ga prepoznate. I tako to vrijedi, nažalost, i za ovoga ratna stradanja. Dozvolite mi ovdje, kad govorim na tu temu, da spomenem jedan izvanredan čin koji je ovjekovečen kroz dokumentarni film sinoć prikazan na Hrvatskoj televiziji. Dakle, jači od svoje traume. Taj film je, pazite, ove godine dobio Zlatnu arenu na Pulskom festivalu, premda je dokumentarni film. Ali je toliko upečatljiv, toliko je dojmljiv, toliko je snažan. To je film koji govori o ženama koje su u ratu pretrpile silovanja. I ja sam ponosan i počašćen što je taj film rađen u organizaciji i uz potporu Zaklade Sunčica, koje sam u tom vrijeme bio na čelu upravnog odbora, pri čemu je moja uloga tu bila doista marginalna, ali jesmo kao Zaklada Sunčica stali iza tog projekta i raspravljali smo je li dobro ili loše, koliko će biti štetno da te osobe govore o svojim iskustvima otvoreno u kameru i da to onda vidi cijela javnost, i zaključili smo da taj projekt vrijedi podržati. Dakle, to je priča koja govori o ženama koje su pretrpile strahovitu traumu i koje su prošle i određeni psihoterapijski postupak i nakon toga otvoreno govorile u kameru što se dogodilo. Dakle, to su mučne stvari, to su stvari koje ne želimo čuti, ali to su stvari o kojima moramo govoriti. To su stvari koje su se tim osobama događale i pazite, i one same kažu, osim tog užasavajućeg čina, ono što ih je dodatno opterećivalo i mučilo je osjećaj srama, osjećaj grižnje savjesti, skrivanje uopće da se takvo što njima dogodilo, makar su apsolutno nevine, čiste su žrtve. Pazite, to su osobe koje žive među nama. Ne možemo dozvoliti, ne možemo se praviti da to ne postoji, da toga nije bilo. I ja ću reći ovdje još jednu stvar. Ne radi se samo o silovanim ženama, radi se o silovanim muškarcima. To je tek tabu tema. To je tek tabu tema o kojoj se ne govori, a nažalost svaki rat donosi sa sobom i takve pojave. Pazite, ne otvoriti tu temu, ne pružiti adekvatnu skrb, ne pomoći i kao društvo, ali ne samo kao društvo, nego kao obitelj, kao prijatelji, kao susjedi takvim osobama. Umjesto ignoriranja, pravljenja da ih ne vidiš, ili još gore, mislim, šikaniranja i vrijeđanja i podcjenjivanja, jel? Dakle, znači ostavljati taj trag traume i dalje i prenositi ga na buduće naraštaje.
Evo, sva ova iskustva koja opisujete su uistinu traumatična i nedvojbeno imaju posljedice na cijeli život poslije i na kvalitetu života i tih branitelja i cijelih njihovih obitelji. Kako im pomoći? Kako im pojedinac može pomoći? Kako im zajednica može pomoći? Kako bi država trebala pomoći?
Pogledajte, i o tome smo se sporili, nažalost, u Domovinskom ratu je sudjelovalo jako puno ljudi. Ma što tko mislio, zapravo u jednom trenutku pod oružjem, jel, mi smo imali jako veliki broj ljudi. Samo u vrijeme Oluje preko 220 tisuća ljudi. Sve ukupno, pazite, kad se gleda mobilizacije, demobilizacije, pa imamo zakon po kojemu par dana sudjelovanja u ratu ti ostvaruješ status hrvatskog branitelja. Dakle, doista, oko pola miliona ljudi je bilo u odori. Pa makar 2-3 dana samo. Mali broj je bio 5 godina, mali broj možda 25 tisuća. Relativno mali. Dakle, ako tome dodamo ogroman broj ljudi koji su u ratu stradali kao prognanici, kojima su porušeni domovi, koji se nisu godinama mogli vratiti u svoje domove. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je ovaj veliki, jako veliki broj hrvatske populacije bio što izravno, što neizravno pogođen ratom. Ne možete imati jedan sustav koji može riješiti sve te probleme. Dakle, nažalost, ne može to jedno ministarstvo riješiti. Ne može to riješiti niti naša struka, niti bilo koja struka. Mi moramo osvijestiti da je problem prisutan, da je problem veliki, da je bremenit, da se proteže i do naših dana i moramo senzibilizirati kompletan naš narod da to prihvati, da to shvati, jel? Da shvati činjenicu da onaj tko je bio u ratu ili u ratu, ratom bio pogođen na neki način zaslužuje prvo svega poštovanja, a to često izostaje, a onda i dovoljno je i samo jednu riječ utjehe. Nemate druge mehanizme, dakle, ne traži se ništa posebnoga. Međutim, mi smo, što je po meni poražavajuće, ušli u jedno vrzino kolo politizacije i Domovinskog rata i vrijednosti Domovinskog rata i ciljeva Domovinskog rata, pa onda i njegovih sudionika. I čim vi, dakle, imate ta osporavanja uopće smisla i svrhe Domovinskog rata, što je za mene nedopustivo, što je za mene katastrofalno, jel? Onda de facto osporavate one koji su u tom ratu sudjelovali. Ako ih osporavate, to je upravo suprotno od toga da ih poštujete, da ih uvažavate. Pa ne traže hrvatski branitelji, Bog zna što, jel? Ne traže, i to je jedna stigma, jedna potpuno pogrešna i pogubna predrasuda da su hrvatski branitelji rentno orijentirani, da su privilegirani u znacima navoda, da imaju ne znam kako bogate mirovine ili i kuće i imovinu i da je to glavni razlog zbog kojeg su išli u rat. Pazite, to je strahovita uvreda. To je strah. Pa, dakle, ogromna većina hrvatskih branitelja nema nikakva posebna prava, osim statusa. Status bi trebao biti poštovan. Dakle, imam status hrvatskog branitelja. U krajnjoj instanci imam pravo biti ukopan uz vojne počasti. Na to vam se svode prava najvećeg dijela hrvatskih branitelja. A ako mi to ukineš, pa onda doista imam razloga reći pa jednu rečenicu koju ja izbjegavam i ne dam da je branitelji govore zašto smo se borili. To isto kukavičje jaje. Ta rečenica je kukavičje jaje. Pogledajte, zašto? Zato što mi smo se borili za slobodnu Hrvatsku. Mi smo se borili za neovisnost. Pazite, nismo mi, da budemo do kraja pošteni i otvoreni, pa nismo mi razmišljali sad, da, ja se borim, ali ne za bilo kakvu Hrvatsku, nego za Hrvatsku u kojoj će biti, mislim, ne znam, blagostanje, vladat će ovi ili oni i tako dalje.
Mi smo se borili. Ću imati te i te beneficije.
Imaću te i te beneficije. Ne. O tome nismo, mi smo se borili za opstojnost, za Boga miloga, za opstojnost naroda, za nacionalnu opstojnost. I sad pazite, mi to izborimo u krvavim okolnostima. U krvavim okolnostima, uz ogromne žrtve. Mi to izborimo, slavljeni smo kao pobjednici, a onda nam nametnu taj narativ, šta vi hoćete, vi ste privilegirani, i još dalje isto ovo kukaviće jaje, pa i mnogi branitelji, nažalost, danas kažu, pa jesam, ja se nisam za ovo borio, zašto smo se borili?
Da, percepcija se jako promijenila, osobito ako pogledamo od 95. pa nadalje, i veliku ulogu su u tome imali i mediji i društvene mreže. Kakva je njihova uloga i kako to njihovo mijenjanje percepcije javnosti utječe na psihičko zdravlje ljudi koji su bili u ratu?
Uloga medija je, kao i u svakom segmentu naših života, kapitalna. Uloga medija je nezaobilazna, zato što, pazite, a to sam se više puta u životu osvjedočio, ono što vam se ne pojavi u medijima gotovo da se nije ni dogodilo. Jel? Mediji prenose, dakle, mnoštvo ljudi različite događaje, pa daju i različita tumačenja. Pri čemu, opet gledajte, ja ne mogu svaljivati krivicu na medije zato što su mediji na neki način odraz nas, našeg društva, naše zajednice. Dakle, imamo takve medije kakve imamo. I
ja
bih
samo pohvalila sad Radio Mariju koja i dalje ima emisiju posvećenu braniteljima.
Da. Imamo takve, ali to je nažalost više iznimka nego pravilo, jel? Ovim temama postoje neka utočišta, neke oaze, neka rijetka mjesta gdje se može govoriti, ali je to sve marginalizirano. Pitali ste me koliko utječe, kakav je utjecaj, koliko ono što se u medijima prenosi utječe na hrvatske branitelje. Pa ja ću sad ovdje opet citirati jednog pjesnika koji je rekao: ubi me prejaka riječ. Ima epitaf njegov na nadgrobnom spomeniku. Znate, hrvatski branitelji su jako osjetljivi na izgovorene riječi. Jako, jako burno reagiraju. Kad god se povede neka rasprava o Domovinskom ratu, pa netko iskoči sa nekakvim žestokim tvrdnjama, to jako uzruja ljude, to ih jako pogađa. Često mi se javljaju, vodimo razgovore na tu temu, kako je mogao to reći, zašto je to rekao. A mi u medijskom prostoru često, vidite, svjedočimo vrlo neprikladnom govoru javnih osoba koje obnašaju istaknute javne dužnosti i koji se ponašaju po jednom narcisoidnom obrascu. Zapravo, bitno je da se istakne da sam ja nešto rekao, pa makar to nešto bilo i vulgarno i krajnje neprikladno i nekoga ili mnoge vrijeđalo i povrijedilo. I kad to imate od strane osoba koje su obnašatelji najviših funkcija u društvu i stalno su prisutne u medijima. Pazite, medijima je to atraktivno, oni će to prenijeti. Jel? Što onda očekivati? Dakle, jesu li mediji krivi zato što prenose takvi? Ne. Ja ih ne bih mogao kriviti zbog toga. Ja, ako je krivnja i odgovornost na nekome, onda je krivnja odgovornost na onima koji imaju evo, ovako mikrofon pred sobom i mogućnosti pravo da govore. Dakle, a ta kultura govora kod nas je jako niska, a opet ponovit ću, hrvatske branitelje, članove njihove obitelji, teške izgovorene riječi koje se tiču Domovinskog rata jako, jako pogađaju. To su kao meci.
Postoji ona stara poslovica da je riječ oštrija od mača,
da.
I moramo uistinu paziti
da.
Svoj govor. Znamo da je socijalna podrška jedan zaštitni čimbenik u nošenju sa svim oblicima stresa, duhovnost isto. Kako je duhovnost, vjera, religioznost, kako su oni pomogli braniteljima tijekom rata, a možda i danas?
Poznato je da de facto niste imali hrvatskog branitelja koji je bio bez krunice u Domovinskom ratu. Ja sam nedavno baš na jednom skupu rekao da i oni koji nisu poznavali Boga su ga u ratu otkrili. Znate, kad se suočite sa cijelim nizom zapanjujućih događaja, sa zlom, jel, okrenete se Bogu. Moj prijatelj dr. Vukušić je isto u javnoj jednoj raspravi rekao za hrvatske branitelje da su oni imali dvije riječi na ustima tijekom rata, a to su majka i Bog. Duhovnost je nezaobilazan, ja ne mogu reći čimbenik, to je daleko više od toga. Nezaobilazna u životu ratnika, inače. Ratnici bez duhovnosti, ja i gotovo ni ne, to su izgubljene duše. Mi se u krajnjoj instanci kome možemo utjecati u bezizlaznoj situaciji, nego tražiti i vjerovati u Duha Svetoga. Tako da nije ništa novo ovo što vam govorim i nije to nešto što je karakteristično samo za hrvatske branitelje. Nego, rekao sam, baš za ratnika. Ratnici vam jako prepoznaju i, kažem, i otkrivaju moć, Božju moć, moć Duha Svetoga.
U stvari nam vjera daje jednu i nadu i čvrstu podršku i neki viši smisao u svemu tome.
Ne samo to, da, sve to točno, ali vi vjerojatno znate, jer smo iste struke, pazite, to su također nekako prešućene činjenice. Postoje nekoliko vrlo ozbiljnih longitudinalnih studija, dakle, koje su pratile praktične vjernike kroz dugi niz godina, od 15-20 godina, i to velike grupe ljudi od 10-15 tisuća njih, pa vjernika kršćana, vjernika islamske vjeroispovijesti, židova, pa su ta istraživanja pokazala salutogene učinke vjere. To će reći, dakle, da praktični vjernici koji redovito mole, rjeđe oboljevaju od teških bolesti, brže se od njih oporavljaju, manje anksioznosti i depresije, pa u konačnici čak i u prosjeku duži životni vijek imaju. Dakle, vjera ima doslovno ozdravljujuće učinke.
Vrlo praktične.
I to su istraživanja koja, kažem, su preozbiljna da bi ih itko mogao osporiti. Mi se možemo razgovarati o tome zašto je tome tako, ali to su činjenice.
Osim što se mogu osloniti na svoju osobnu duhovnost i na vjersku zajednicu, kome se branitelji i ostale osobe pogođene ratnim zbivanjima mogu obratiti zbog svojih nekih psihičkih tegoba, problema?
A mi smo razvili jednu jaku mrežu preko Ministarstva hrvatskih branitelja na županijskim razinama, gradskim razinama. Razvili smo centre za psihosocijalnu pomoć sa stručnim osobama. otvoreni su ti kanali komunikacije. Oni su, kako su se prilike i politike mijenjale, bili manje ili više otvarani ili zatvarani, mislim na kanale, jeli više su se ili manje ljudi njima obraćali. Međutim, to je mnoštvo ljudi. To je mnoštvo ljudi. Hvale vrijedna i plemenita ova inicijativa otvaranja veteranskih centara. Pri čemu opet, pazite, koliki je kapacitet njihov i koliko oni mogu ljudi primiti i makar ja ću apsolutno podržati taj boravak od recimo 2 tjedna, 3 tjedna u veteranskom centru i mogućnost rehabilitacije i opuštanja i pružanja pomoći, ali to je kratkotrajno, to je kratkoročno. Dakle, opet se vraćamo na onu prethodnu izrečenu misao da mi kao društvo, dakle, prije svega moramo iskazivati poštovanje i prihvaćati činjenicu da su ljudi koji su bili u ratu izravno ili neizravno osjetljivi i pogođeni. Kad je riječ o zdravstvenom sustavu, recimo, tu je profesor Hebrang, dok je bio ministar zdravstva, čvrsto zagovarao taj model integralnog zdravstva i rekao, ne možemo mi raditi vojne bolnice, ne može ni jedna vojna bolnica primiti toliki broj ljudi, dakle mi moramo kompletan zdravstveni sustav staviti u funkciju zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji. Dijelom se to realizira kroz ove programe besplatnih sistematskih pregleda. Oni su jako dobri jer na vrijeme mogu otkriti i prevenirati bolesti. Međutim, nažalost, naš zdravstveni sustav je takav kakav jest i on ne prepoznaje i ne razlikuje, unatoč našim nastojanjima da nešto u tom pogledu se mijenja, branitelje, članove njihovih obitelji od ostatka populacije. Čim se pojavi takva inicijativa, odmah imate protu odgovor, aha, dakle njih se želi privilegirati. Za Boga miloga, ne želi ih se privilegirati, nego su oni zdravstveno ugroženi, zdravstveno su osjetljiviji.
Jedna vulnerabilna skupina.
Gledajte, ja ne volim govoriti nešto puno pohvalno o bivšoj državi koja se raspala u krvi, dakle, ali u Jugoslaviji su partizani u svakoj ambulanti imali prednost. Znate, vi ste mlade pa to ne znate, ali na vratima svake ambulante imalo, pije pisalo, mislim, prednost imaju trudnice i borci NOB-a. I to je bilo dobro, i to je bilo u redu. Nitko nije usudio se rogoboriti oko toga da su to neke privilegije. Jer je ta zajednica, to društvo prepoznavalo činjenicu da su to ljudi koji su osobito ranjivi i osobito osjetljivi. A danas, mislim, vam je u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, pa mislim gotovo kontraproduktivno reći, znate, ja sam hrvatski branitelj, mogu li ja dobiti neku dijagnozu, neku pretragu ili neku terapiju prije od ostalih, jer to se smatra nakaradnim.
Evo, nadam se da će vaše današnje riječi promijeniti percepciju ljudi koji nas slušaju, a pasti na plodno tlo kod onih koji mogu napraviti neke promjene. Profesore, hvala vam na gostovanju danas.
Hvala vama i veliki pozdrav još jednom svim slušateljima Radio Marije.
Dragi slušatelji, kada smo s profesorom Komarom razgovarali prije 3 godine, razgovarali smo o Domovinskom ratu koji je davno završio. Nažalost, danas imamo 2 aktualna rata u našoj relativnoj blizini u koja su uključene takozvane velike države, a znamo iz povijesti da svaki rat ima nesagledive negativne posljedice na psihičko zdravlje i onih koji aktivno sudjeluju u njemu i onih koji na neke druge načine sudjeluju. Nadam se kad sljedeći put budemo razgovarali i za budućnost cijelog našeg čovječanstva da neće više biti aktualnih ratova, da će ih biti barem manje. Kažu da zdrav ima puno želja, bolestan samo jednu, da bude zdrav. Ja bi to prebacila na to da onaj koji je u ratu ima samo jednu želju, a to je da bude u miru i uistinu se nadam da je to budućnost koja nas čeka. Gost nam je danas bio profesor dr. Zoran Komar. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Ivan Zaradić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Kišom čelika ognja i smrti, gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad. Vječanko narod ponosno stoji, posljednje dane dušmanu broji pukova. Krika sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovit će lađa do sunca. Iz krvi bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće pukova. Paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad. Vječanko narod ponosno stoji, posljednje dane dušmanu broji pukova. Krika sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovit će lađa do sunca. Iz krvi bola niknut će cvijeće i nikada narod zaboravit neće Vukova. Oh, yeah.